În seara aceasta aș dori să încep cuvântul de învățătură printr-un test. Nu e examen, nu vă speriați. Aș vrea să avem un test așa între noi. Noi suntem adunați la oaltă ca să învățăm. Vrem să învățăm voia lui Dumnezeu pentru noi. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră știți cine este Sorin Oprescu? Să ridicați o mână sus. Cine știe cine e Sorin Oprescu? Mai sus, că eu nu văd așa bine. Așa. Bun, destul de mulți. O altă întrebare. Cine știe cine este Bill Gates? Să ridice mâna sus. Mai sus, un pic mai sus, pentru că dacă le ridicați la nivelul capului, nu-mi dau seama. Vreau să fac un sondaj să vedem cât de bine cunoaște. Sunt mulți care știu cine e Bill Gates, da? Monica Columbeanu. Cine știe cine e Monica Columbeanu? Mâna sus. Da, uite ce mulți știu, frații mei. Ah. Brad Pitt. Mâna sus, cine îl știe pe Brad Pitt? Bun. A fost numai un test. Continuă testul nostru. Cine știe cine este Iosif Berce, mâna sus? Nu atâția cât știu despre Monica Columbeanu, dar sunt destul de mulți. Lazar Gog. Cine știe cine e Lazar Gog? Mâna sus. Bun, lăsați mâna jos. Cine știe cine este Ovidiu Liteanu? Mâna sus. Bun. Cine știe cine este Cătălin Brunner? Mâna sus. Cătălin Brunner. Cine știe cine e Florin Drăghici? Mâna sus. Nu Cristi Drăghici, Florin Drăghici. Că am văzut pe câțiva care știu pe Cristi Drăghici. Nu știți pe Florin Drăghici? Rebecca Graure. Cine o știe? Să ridice mâna sus. Catița Pop. Cine o știe? Să ridice mâna sus. Acum, rezultatele la test. Ați știut foarte bine, foarte mulți, cine e Bill Gates, cine e Sorin Oprescu, cine e Brad Pitt, cine este Monica Columbeanu. Și ăștia, culmea, vreo doi dintre ei locuiesc peste ocean, departe, departe, vreo doi prin București, tot departe de noi, și cam știm cine se știe. Am intrat în lumea noastră pocăiască și am știut foarte bine cine este Liteanu, cine este Iosif Berce, Lazar Gog. E bine, onorabil. Știți cine sunt aceia în dreptul cărora au ridicat mâna numai vreo unul sau doi din adunare? Culmea, sunt membri în Biserica Poarta Cerului din Timișoara. Ce ziceți despre asta? Sunt membri în această biserică. Avem o strângere de inimă, nu-i așa? Cunoaștem vedete, cunoaștem oameni înstăriți, cunoaștem oameni de departe și vai, nu știm pe aceia pe care ar trebui să-i știm. Asta înseamnă că societatea contemporană și-a pus din greu amprenta peste noi. Asta e societatea contemporană. Eu am crescut la sat. Știți că în vremea aceea, acum nu mai știu, dar în vremea aceea îi cunoșteam pe toți oamenii din sat. N-a fost un sat mare, dar am cunoscut pe toți. A fost vremea în care vecinii de pe o stradă întreagă se cunoșteau. Și astăzi nu știm bine pe cei de pe scară cu noi, nu-i așa? Nu credeți că se întâmplă ceva? Se întâmplă ceva cu noi, cu oamenii, cu societatea în care trăim? Iată vremuri în care oamenii parcă s-au izolat atât de mult unii de alții. Trăim în mijlocul unor aglomerări urbane. Sute de mii de locuitori numai în Timișoara. Și atâția oameni sunt singuri și trăiesc părăsiți aici. Numai astăzi am citit un articol pe care îl scria Marius Cruceru și scria așa cu uimire: și-au dus copiii pe tatăl lor bătrân de la țară, l-au luat și l-au dus la oraș ca să-i fie mai bine. L-au luat de acolo, din locul unde el era obișnuit, dintre oamenii cu care se saluta toată ziua, l-au luat dintre oamenii aceia în care și-a trăit viața, i-au dat șlapi la oraș ca să umble prin apartament frumos și bietul bătrân a ieșit în prima zi, s-a așezat pe banca din fața scării, a stat o zi, a doua zi a ieșit iarăși pe banca din fața scării, a treia zi a ieșit iarăși și după trei zile l-au văzut tot mai trist copiii lui, care i-au vrut binele, de altfel. L-au văzut tot mai trist. Și l-au întrebat: de ce ești așa de supărat, tată? Și tata a răspuns: parcă toată lumea mă urăște. Nimeni nu mă salută. Nimeni nu vorbește, nimeni nu se oprește lângă mine să vorbească cu mine. Și au explicat copiii: tată, dar aici e la oraș. Aici oamenii nu se salută. Aici oamenii nu se opresc să vorbească unii cu alții. Și scria Crucero așa: în trei luni, bietul tată și-a pus mâinile pe piept și s-a dus. Asta este lumea în care trăim. Trist este însă că aici în biserică, ați văzut textul? Aici în biserică trăim adesea ca străini unii față de alții. Cu câțiva ani în urmă țineam studiu biblic în Biserica Elim și o soră a venit la mine într-o bună seară și mi-a zis: pace, frate Filip, vreau să vă spun că eu am fost, nu vreau să greșesc, trei luni de zile am fost aici, sunt de la Mediaș și am stat vreo trei luni aici în biserica aceasta și n-am reușit să cunosc pe nimeni. Zicea: mâine plec, rugați-vă pentru mine. Și așa mai departe. A fost rușine și am zis: Doamne, în trei luni să nu cunoști pe nimeni? Frați și surori, între noi nu trebuie să fie așa. Vedeți, venim la biserică, auzim bine amplificarea și ne frământă că nu se aude bine amplificarea, nu-i așa? Și zicem, se aud tobele și auzim, nu se aude chitara sau se aude pianul, dar nu mai auzim oftatul celui de lângă noi. Nu vi se pare ciudat? Auzim bine amplificarea, ne-am luat mixer scump, toate merg bine, dar vai, nu auzim oftatul celui de lângă noi. Suntem curioși din calea afară să vedem ce fac marile vedete, dacă se poate să știm ce fac și în dormitor. Marile vedete, să auzim tot ce se spune despre marile vedete. Auzeam discuție pe vremuri că jucătorul de fotbal cu tare și cu tare poartă numărul nu știu cât la pantof. Toate le știm și nu știm ce mai face sora și ce mai face fratele. Ori lucrul acesta, dragii mei, cred că trebuie să ne frământe. Aș vrea să avem un ciclu de învățătură, joi seara, în care să ne punem întrebarea: cum trebuie să ne raportăm la omul de lângă noi, la frați și la surori? Iertați-mă că mi-am scos telefonul, dar pe el am înregistrat ceva. Numai câteva versete pe care vă rog să mă îngăduiți să le citesc. Ascultați numai. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubiți-vă unii pe alții. Știți de unde e asta? Din Scriptură. E destul dacă îmi ziceți din Scriptură. Da, e Ioan 13:34. Iertați-vă unii pe alții. Coloseni 3:13. Supuneți-vă unii altora. Îngăduiți-vă unii pe alții. Slujiți-vă unii altora. Îngrijiți-vă unul pe altul. Mângâiați-vă unii pe alții. Fiți miloși unii cu alții. Rugați-vă unii pentru alții. Purtați-vă sarcinile unii altora. Mărturisiți-vă păcatele unii altora. Trăiți în pace unii cu alții. Prețuiți-vă unii pe alții. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Dați-vă întâietate unii altora. Primiți-vă unii pe alții. Fiți buni unii cu alții. Să veghem unii asupra altora. Îndemnați-vă unii pe alții. Ați obosit? Învățați-vă unii pe alții. Sfătuiți-vă unii pe alții. Întăriți-vă unii pe alții. Zidiți-vă unii pe alții. Simțiți unii cu alții. Spălați-vă picioarele unii altora. Spuneți-vă sănătate unii altora. Binecuvântați-vă unul pe altul. Așteptați-vă unii pe alții. Trimiteți-vă daruri unii altora. Părtășie unii cu alții. Suntem mădulare unii altora. Vorbiți unii cu alții. Întrebați-vă unii pe alții. Uitați-vă unii la alții. Spălați-vă picioarele unii altora din nou, nu vă mai judecați unii pe alții, nu vă plângeți unii împotriva altora, nu vă părâți unii pe alții, nu vă vorbiți de rău unii pe alții. În înțelegere unii cu alții, nu vă mințiți unii pe alții, nu vă mușcați unii pe alții, nu vă mâncați unii pe alții, nu fiți nimiciți unii de alții, nu vă vindeți unii pe alții, nu întărâtându-ne unii pe alții la mânie, nu pismuindu-ne unii pe alții, nu urându-ne unii pe alții, nu întoarceți rău pentru rău unii altora, nu vă răzbunați, nu vă înjunghiați unii pe alții, nu vă nedreptățiți unul pe altul, nu vă călcați unii pe alții, nu strigați unii către alții, nu umblați după slava pe care vă dați unii altora. Ați obosit? Ce ați zice dacă ar fi un studiu biblic despre fiecare dintre astea? E lung, frate. Dragii mei, Scriptura este cât se poate de clară. Noi suntem puși să fim unii cu alții, unii lângă alții, unul cu altul. De ce asta? Am să citesc un verset sau două versete. Roman 12. Haideți să le citim împreună. Roman 12:4-5. Vreau să citim împreună pentru că studiem cuvântul lui Dumnezeu împreună. Roman 12:4-5. Haideți să ne unim glasurile și să citim. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Amin. Dragii mei, în mod metaforic, biserica este prezentată ca un trup. Sigur că despre lucrurile acestea și aici în biserică nu am mai vorbit. Ce înseamnă un trup și de ce ne este pusă înainte metafora aceasta a trupului ca să înțelegem cum trebuie să ne raportăm unii la alții? Ce înseamnă metafora aceasta? Și nu e singurul loc, n-am să mai deschid. Citiți acasă 1 Corinteni, capitolul 12, începând cu versetul 14 și veți vedea acolo mai pe larg metafora aceasta a trupului prezentată în dreptul bisericii. De ce suntem prezentați ca și trup? Dragii mei, ca să înțelegem că între noi trebuie să fie unitate și interacțiuni. Unitate și interacțiuni. Dumnezeu ne-a lăsat la oaltă ca să funcționăm legați unii de alții. Nu-i păcat mai mare decât să vezi pe câte unul care zice, eu n-am nevoie de nimeni. Ar trebui să-i zicem felicitări, dar la nu intru. Eu n-am nevoie de nimeni. Ascultați-mă bine, noi toți avem nevoie unii de alții. Avem nevoie unii de alții. Nu putem altfel. Ce ne învață metafora aceasta? Foarte pe scurt aș vrea să subliniez câteva lucruri, ca după aceea să trecem la aspecte practice. Ce ne învață metafora aceasta? Niciun creștin, asta voi spune întâi, niciun creștin nu poate funcționa cu eficacitate de unul singur. Niciun creștin nu poate să funcționeze eficient de unul singur. Poți să faci pe creștinul în vârful muntelui, poți să faci pe creștinul nu știu unde, dar nu poți să fii eficient în viața de credință de unul singur. Dacă să zicem că tot e vânt mare pe afară zilele astea și suflă vântul și se întâmplă să nu fii ochelarist, să fii cu ochii liberi, nu? Și suflă vântul și un corp străin îți intră în ochi. Consider că ochelariștii au măcar avantajul acesta, că nu le intră ușor în ochi. Îți intră un corp străin în ochi, spune-mi, te rog, trebuie să duci muncă de lămurire cu mâna, să o lămurești, hai mână, te rog frumos, ajută ochiul. Trebuie să faci asta. Nu! Mâna aproape instinctual se duce la ochi. Aproape instinctual sare în ajutorul ochiului. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că nu se poate în trup. Ochiul fără mână nu se descurcă. Sau dacă îi se pare că se descurcă câteodată, se descurcă până suflă vântul. După aia nu se mai descurcă fără mână. Niciun mădular în trup nu poate să funcționeze independent de celălalt. Un deget, dacă să zicem că se întâmplă să fie tăiat, ce mai e degetul acela? Acum faci cu el minuni, uite. Faci cu degetul ce vrei, da? Multe. Dar dacă e tăiat, mai face degetul acela ceva? Mai este de vreun folos? Dragii mei, aș vrea să înțelegem în această seară, încă o dată, noi nu putem unii fără alții. Nu putem să funcționăm cu eficacitate ca și creștini. Nu există creștini rupt de biserică și când zici biserică, zici trup și când zici trup, înțelegi interacțiune între mădulari. Apoi un alt lucru pe care aș vrea să-l subliniez. Niciun mădular al trupului lui Hristos nu trebuie să simtă că este mai important decât un alt mădular din trupul lui Hristos. Niciunul nu e mai important ca altul. Veți zice, stai frate, că te contrazice. Cum adică nu-i niciunul mai important? Ascultați-mă, zic încă o dată. Niciun mădular din trup nu e mai important decât altul. Dar există funcții diferite, responsabilități diferite. Însă, fiecare mădular... Păi da, degetul ăsta mic dacă te doare. Ăsta mic dacă te doare. Și dacă se supără să te doară tare. La ce folos ai zice tu cu urechea, eu vreau să ascult acum nu știu ce simfonie frumoasă a lui Beethoven. Și stau să mă relaxez, urechea mea vrea să se relaxează, urechea ascultând nu știu ce muzică?
Nu.
Nu poate, urechea e deranjată și ea și totul este deranjat, pentru că ăsta micul suferă. Totul este important în trup. Fiecare mădular este important. Atâta doar că sunt funcții diferite, suntem în biserică, dacă vreți, diferiți, nu prin importanță, suntem la fel de importanți, dar suntem diferiți prin responsabilitatea pe care o avem. Atâta tot. Câteodată începem să ne dăm mai importanță. E tendința asta omenească, mai bine diavolul și ne suflă la ureche, ne șoptește că suntem așa de importanți, fără mine nu se poate. Ascultați-mă bine, se poate fără oricare dintre noi, dacă la un moment dat ne excludem din trup și zicem, fără mine nu se poate. Că în momentul în care cineva zice, eu sunt așa de important, încât fără mine nu se poate, nu funcționează trupul, ne-am auto-exclus din trup, dar trupul merge. Pentru că are grijă stăpânul să pună întotdeauna la loc pe cine trebuie să fie la loc, să completeze mecanismul. Eu aș vrea să înțelegem, dragii mei, biserica, am văzut biserici în care la un moment dat erau oameni care ziceau, domnule, dacă nu-i păstorul ăla acolo, nu știu ce se întâmplă. Și s-a dus păstorul și nu s-a întâmplat nimic decât faptul că Hristos și-a dus mai departe biserica. Dacă nu-i cu tare cântăreț, nu știu, nu mai merge muzica în biserică. Dragii mei, lucrarea lui Dumnezeu e a lui Dumnezeu. Și n-aș vrea să uităm acest lucru când începem să credem că suntem așa de importanți, că fără noi nu se poate, ne înșelăm amarnic. Cum zicea cineva, cimitirul e plin de oameni care toți au crezut că nu se mai poate fără ei. Și culmea e că lumea merge înainte fără ei. Nu vi se pare interesant? Dar în trupul lui Hristos, dragii mei, în mod special trebuie să înțelegem, în trupul lui Hristos, niciun mădular nu trebuie să se creadă mai important decât altul. Toți suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Toți. Zice Roman 12:3, un verset înaintea celor pe care le-am citit. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Simțiri cumpătate. Un alt adevăr pe care aș vrea să-l învățăm. Credincioșii trebuie să depună toate eforturile pentru realizarea unității în trupul lui Hristos. Avem datoria aceasta să facem eforturi ca trupul lui Hristos să fie unit. Biserica să fie unită. Dragii mei, nu putem, voi zice iarăși, funcționa eficient unii fără alții. Avem nevoie unii de ceilalți. Nimeni nu e mai important decât alții. Și ceea ce rămâne ca și cuvânt de ordine pentru fiecare dintre noi în trupul lui Hristos, cuvântul de ordine este acesta, umilința. Haideți să-l zicem toți, umilința. Aici este cheia. Când vorbim despre unii altora, unii pentru alții, cheia este umilința. Smerenie. Sigur că aș vrea să încercăm studiul nostru să-l punem pe două direcții diferite, dar fiecare importantă în felul ei. Vorbim despre lupta pentru unitate în trupul lui Hristos, aceasta înseamnă că avem datoria să ne raportăm unii la alții corespunzători. Dar în același timp există o luptă pentru caracter personal. Trebuie să ai caracter personal ca să poți să te raportezi corespunzător la ceilalți. Dragii mei, aș vrea să fim mai concreți în această seară. Să începem să ne uităm la datoria noastră unii față de alții. N-am fost în viața mea microbist, nici inclinații sportive n-am avut. Dar cu câțiva ani în urmă, vreo 3 ani în urmă, am fost în America și eram musafir la o familie de americani care într-o bună zi mi-au zis așa. Astă seară, fiul nostru are meci de basket. Ne ducem la meci, vii cu noi. Păi, dar nu o să rămân singur, sigur, vii. Am mers acolo la școală, în sala de sport. A venit și mama și tata copilului care juca basket. Erau copii de școală generală. Dar nu mi-am cunoscut gazdele până atunci. Să nu vă spun, juca ăla mic basket în teren și din când în când mama lui, o doamnă, sărea de acolo literalmente de pe ăsta și zicea, hai, Tyler! Tras cu coada ochiului, din coace tata, din când în când tata mai bine făcut și el, Tyler! Striga tare să audă flăcăul și să-l încurajeze. Am înțeles ceva. După ce s-a terminat totul, am înțeles ceva. L-am văzut pe el mic. Când s-a terminat meciul, cum a venit la el lui, parcă erau toți într-o echipă. Simțea că el este sprijinit de al lui. Dragii mei, vedeți dumneavoastră ce înseamnă meciurile, când, să zicem, joacă poli sau nu mai știu ce echipă. Există categoria aia de oameni care nu joacă, niciodată nu coboară în teren. Dar gălăgioși și stau acolo în tribună și îi știu pe nume pe toți și strigă și îl încurajează pe ăla și îl încurajează pe celălalt și îl aplaudă și îi spune că a făcut bine. Știți ce înseamnă oamenii aceia? Oamenii aceia sunt acolo ca să dea sentimentul celor din teren că ei nu sunt singuri. Îi încurajează pe cei din teren. Te rog să pui pe ecran Evrei 3:13. Evrei 3:13. Haideți să citim împreună acest verset. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească în înșelăciunea păcatului. Ce să facem unii către alții? Ce să facem? Îndemnați-vă să ne îndemnăm unii pe alții. Adică să ne fim aproape, să ne îndemnăm, să ne încurajăm, cu alte cuvinte, pentru ca niciunul să nu se împietrească în înșelăciunea păcatului, să stăm aproape unii de alții și dacă e unul pe cale să se împietrească în înșelăciunea păcatului, să-l îndemnăm. Evrei 10:25. Haideți să citim și acest verset împreună. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să... Adică ce înseamnă asta? Când vedem că e ispitit unul să părăsească adunarea, să o lase moale cu biserica, ce datorii avem? Să ne îndemnăm unii pe alții. Adică să nu rămână nimeni în urmă, ci să ne îndemnăm unii pe alții, să ne ridicăm, să ne încurajăm, să ne îmbărbătăm. Dragii mei, lucrul acesta este atât de important. Aș vrea în această seară să rămânem, dacă vreți, cu acest îndemn, cu acest cuvânt în mintea noastră, să ne îndemnăm unii pe alții, să ne îndemnăm unii pe alții, să ne îmbărbătăm, să ne încurajăm unii pe alții. Dar oriunde ne uităm în Scriptură, uitați-vă la Domnul Iisus. La un moment dat, nu știu exact care a fost situația și contextul, dar la un moment dat ucenicii s-au adunat la oaltă lângă Domnul și Petru, îndrăzneț cum era, purtător de cuvânt, a zis, Doamne, noi am lăsat totul și Te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Eu parcă văd că întrebarea asta vine într-un moment de șchiopătare în credință, încât se întreba Petru, stai să vedem ce folos avem din toată asta, că ne-am lăsat familia, am lăsat totul, umblăm după învățătorul acesta, ce-o fi cu noi? Și interesant, Domnul îl îndeamnă pe el și pe ceilalți, încurajează și zice, adevărat, adevărat, spun că nu este nimeni să fi lăsat casă, masă, toate celelalte și să nu capete înapoi mult și pe deasupra viața veșnică. Domnul Iisus Hristos, cu alte cuvinte, El îndeamnă, îmbărbătează, încurajează. Mai departe, uitați-vă la Apostolul Pavel. Citiți cum începe el epistolele. Astăzi m-am uitat un pic la Tesaloniceni și am văzut cum începe el epistola către Tesaloniceni. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru voi, pentru credința voastră. Ce e asta? Este îmbărbătare, este o îndemnare. Dragii mei, e așa de ușor să dai unuia în cap. E așa de ușor să-l descurajezi pe cel de lângă tine. E așa de ușor să-i arunci o vorbă cuiva. N-am să uit un frate pe care unii dintre dumneavoastră îl știți, a avut la un moment dat o cădere în păcat. A avut o cădere în păcat și zicea el așa: cu inima strânsă m-am dus la biserică. Și zicea, când am intrat în curtea bisericii, m-a întâmpinat fratele cu tare și a zis el un nume. Și mi-a zis așa, trecând pe lângă mine: auzi, de ce-ți mai rozi pingelele degeaba? După ce ai făcut tu, și așa iadul e al tău. Du-te, omule, și distrează-te în lume și vezi de treabă. Și îmi spunea fratele acesta, l-ascultam, mi-am ascultat istoria de câteva ori, mi-a povestit lucrurile acestea. Și a zis, am fost total dărâmat și am plecat de acolo, dărâmat total. Și zicea el, la un moment dat stăteam într-o clădire înaltă, într-un bloc înalt, mă uitam la geamul deschis și ceva îmi șoptea că singura variantă e să o iau pe geamul deschis și să închei. Dar îmi spunea el așa, o soră, era o soră care s-a dus la cele veșnice, cu mulți ani în urmă s-a întâmplat asta. Zicea, sora aceea a avut încredere în mine, a început să-mi vorbească și să-mi zică, Dumnezeu te iubește, tu numai să stai lângă Domnul, tu numai să te pocăiești, Dumnezeu te iubește. Și îmi spunea el peste ani și ani, zicea, de n-ar fi fost sora aceea ca să mă îndemne să continui umblarea mea cu Domnul, eu nu știu unde eram astăzi. Dragii mei, e ușor să-l pui pe cineva jos, însă e dumnezeiește să-l ridici pe cel căzut. Asta este dumnezeiește, să-l îndemn pe cel căzut. E așa de ușor să stai cu brațele încrucișate și să spui ceva rău despre ăla și ceva rău despre ăla, să vorbești cu alții în așa fel încât să-l pui jos în ochii cuiva, să îl josești pe unul. Asta e lucrul cel mai ușor, asta știe și satana să facă. Însă copiii Domnului trebuie să știe ceva mai mult. Trebuie să știe să îndemne pe alții, să încurajeze, să ridice. Eu mă rog lui Dumnezeu să fim credincioșii care îndemnăm pe alții. Uitați-vă la Apostolul Pavel cum îndeamnă bisericile și le ridică. Uitați-vă la Apostolul Pavel cum vorbește cu Timotei. Mi-e așa de drag să văd, îi spune Timotei. Mi-l imaginez pe Timotei, poate un tânăr neîndemânatic în deale predicării, neîndemânatic în deale lucrării lui Dumnezeu, și spune, Timotei, să nu fii nepăsător de darul care este în tine. Pentru tine s-a făcut rugăciunea, a fost un dar care ți-a fost dat prin punerea mâinilor. Să nu fii nepăsător de el, ci înflăcărează darul, Timotei. Și ce bine se simte un om care se străduiește să facă și n-are performanță de la început, ca și Pavel. Dar când vine Pavel și spune, vezi că a pus Dumnezeu un dar în tine, tu lucrează la asta. Știți, parcă-l văd pe Timotei. M-a zis, mă voi sili și mai tare să-mi flăcărez darul. De ce? Pentru că cineva l-a îndemnat. Uitați-vă, citiți apoi epistola către Filimon. Și veți vedea cum îi zice Pavel, tu, Filimon, tovarăș de slujbă. Nu știu cât a fost tovarăș de slujbă, că citind despre călătoriile lui Pavel, nu era Filimon cu ei, dar probabil Filimon a fost tovarăș într-un fel anume. Și iată că Pavel îl îndeamnă, dacă vreți, îl încurajează, făcând din el un adevărat partener de lucrare. Ca după aceea se spune, vezi, cu Onisim ăsta. cu Onisim ăsta, hai să vedem cum facem cu el, Filimone. Și credem că Filimon s-a lăsat convins de Pavel. Dragii mei, oriunde ne uităm în Scriptură, găsim modelul dumnezeiesc. Modelul dumnezeiesc acesta este de a ridica, de a îndemna pe celălalt. E așa de ușor să stai în fața oamenilor și să le vezi numai cele rele. Vedeți, eu știu, noi cei ce venim în adunare aici, nu-i așa? Toți ne străduim să-L slujim pe Domnul. Așa-i? Ne străduim. Dar așa-i că nu reușim totdeauna cum am vrea? Întotdeauna este așa un semn minus în viața fiecăruia dintre noi. Acum dacă vine cineva și ne arată numai minusul acela, după ce că suntem noi frământați din calea afară cu el, după ce că poate că stăm acasă și plângem în cămăruța noastră și zicem, Doamne, aici am falimentat. Și mai venim la adunare și îl auzim pe cineva sau pe fratele nostru de lângă noi că vine și tot de semnul ăla minus. Ce zici de asta? Ce încurajat ești după adunarea, nu? Dragii mei, noi suntem chemați să ne îndemnăm unii pe alții. Dacă vreți, să ne facem galerie unii altora. Atunci când nu putem, atunci când e greu, să îndrăznim, să facem ceea ce ne stă în putință pentru celălalt, să-i fie mai ușor. Și așa foarte pe scurt, câteva lucruri, că e 8 fără 5. Fraților, surorilor, haideți să ne obișnuim să folosim cuvinte de îndemnare, de încurajare. Ce ziceți de asta? Vorbim noi vrute și nevrute, vorbim bune și rele, dar haideți să ne obișnuim să rostim câte un cuvânt de încurajare. N-am să uit, am mai spus în biserica aceasta, un biet tânăr care într-o biserică anume s-a ridicat la amvon, l-a pus probabil la prima predică la amvon, l-a pus cineva să predice și săracul de el, na, a zis-o cum a zis-o, dar se vedea în el că e stofă, că și astăzi și este un om folosit de Dumnezeu. Se vedea că e stofă, dar cineva a stat să se uite doar la bâlbuiel, la greșeli și cum a coborât de la amvon, l-a întâmpinat cineva, că asta e predică, asta e cuvânt, așa, cu așa te prezinți tu la, la așa, biserică, așa te prezinți. Numai că așa a lucrat Dumnezeu, că l-am numai auzit după aceea, am avut ocazia să stau de vorbă cu el. Am avut ocazia și întâmplător, am luat așa, am auzit despre ce s-a întâmplat, am auzit de cum a fost discuția înainte și am schimbat și am zis, oh, ce mă bucur că te folosește Domnul. Mă bucur că Dumnezeu ți-a dat cuvântul acesta. Știți ce înseamnă? Dacă atâția ne aruncă pe noi în laștină, atâția ne aruncă pe noi ca oameni, te duci la serviciu și spune șeful că nu ești bun de nimic. Chiar dacă ai lucrat 20 de ani, ai făcut totul cum trebuie, calitatea întâia, și ai greșit în anul al 21-lea, nu știu ce piesă ai greșit tu și nu știu ce greșeală ai făcut la tine la lucru. Știi cum e șeful în stare? Să vină să zică, nu ești bun de nimic, uite ce ai făcut, uite că ai făcut 20 de ani bine. Se șterge totul. Suntem în viața de fiecare zi destul de apăsați. Sunt destule apăsări din partea unora sau altora. Când venim la biserică, frați și surori, haideți, în raporturile noastre unii cu alții, să ne îndemnăm unii pe alții. Haideți să învățăm să ne îndemnăm unii pe alții. Cum să facem asta? Să folosim cuvinte de îndemnare. Cuvintele noastre contează așa de mult. Vreau să vă dau doar exemplul acela din partea Numerilor, capitolul 13-14, pe acolo e scris, despre cele 12 iscoade care au fost trimise în Canaan. S-au dus 12 iscoade și au venit înapoi. Când au venit înapoi, 10 dintre ei au zis, oh, țara e grozavă, uitați aici ce strug, uitați ce bogăție în țara asta. Dar dacă îndrăznim să ne ducem acolo, s-a încheiat cu noi, noi nu suntem în stare să cucerim țara, noi nu putem să facem asta că vom pieri și așa mai departe. Ăștia au fost 10. Știți ce s-a întâmplat cu cei 10? Exact cum au zis, așa s-a întâmplat. N-au fost în stare să intre în țară. Citiți cuvântul Domnului și veți vedea că n-au intrat în țară. Așa au rostit cu a lor gură. Dar au fost doi, Iosua și Caleb. Ăștia au zis, e adevărat că sunt uriași în țară, dar noi putem să-i biruim. Știți ceva? Ăștia doi au intrat în țară. Care e diferența? Înțelegem noi că ale noastre cuvinte pot ridica sau pot dărâma. Eu vă chem în această seară, frați și surori, haideți să folosim cuvinte de îndemnare. Cuvinte care ridică, cuvinte care încurajează. Haideți să folosim astfel de cuvinte. Cuvinte care dau har celor ce aud. Pune-te, rog, Efeseni 4 cu 29. Totuși să-l citim împreună. Uitați-vă, Efeseni 4 cu 29. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, să dea har. Cei ce ne aud vorbind au nevoie de har prin cuvintele noastre. De ce să nu fie harul ridicării în cuvintele noastre? Doamne, ajută-ne! Apoi, e foarte important, lucruri practice, dragii mei. Vedeți, aici în biserică, așa ne-am obișnuit cu frații de aici, la cele mai multe servicii, sigur că nu vrem să facem tipare și șabloane de la care nu putem ieși, dar la cele mai multe servicii ne îndemnăm să dăm mâna unii cu alții. Știți ce mult contează? Și nu numai atunci când stăm unii lângă alții, învățați-vă, când veniți la adunare, când plecați de la adunare, învățați-vă să dați mâna unii cu alții, să spuneți un cuvânt frumos. Și lucrul acesta este de un mare folos. Este de asemenea important să dovedești empatie pentru cei din jur. Oamenii trec prin diverse necazuri. Atât de mult contează să vadă că vin la biserică și se așează lângă cineva care îi poate înțelege. A găsit pe cineva care îi înțelege cu adevărat, care îl înțelege cu adevărat? Lucrul acesta contează nespus. Apoi, dragii mei, așa de important este să știi să-i zâmbești celui de-al meu. Ascultați-mă, citeam undeva așa, nu știu cât e de specialist cel ce a scris-o pe asta, dar zicea așa, îți trebuie 66 de mușchi se pun în acțiune ca să te încrunți. 66 de mușchi lucrează acolo. Și îți trebuie numai 2 să-i pui în funcție ca să zâmbești. Acum eu stau în fața dumneavoastră adesea. Știți ce mult contează? Ascultați-mă! Ce mult contează să mă uit în sală și să văd zâmbet acolo, zâmbet acolo. Nu zâmbet de batjocură, pardon. Ci zâmbet de bucurie. Satisfacția de a asculta cuvântul lui Dumnezeu. Așa de mult contează. Tot așa, dragi, știți? Atunci știu că oamenii ascultă cuvântul și că nu vorbesc degeaba. Dar știți ce mult contează ca cel de alături? Care vine și se așează lângă tine, să nu găsească vorba fratelui Pustan, zice, castraveți murați, nu? Cum zice el, că suntem câteodată încrețiți ca și castraveții murați. Dragii mei, suntem chemați să arătăm celui de lângă noi că ne pasă de el, să-i arătăm un zâmbet frumos, să-i arătăm interes, să-i arătăm dorința de a fi aproape, 2 ceasuri cât stăm aproape. Toate lucrurile acestea contează. Ele sunt parte din ceea ce înseamnă să ne îndemnăm unii pe alții. Și apoi, e foarte important, dragii mei, când stăm lângă cineva, ce bine ne simțim atunci. Dacă cineva stă lângă mine și ar veni într-o bună seară din asta și să zică, frate Nelu, vreau să mă rog săptămâna asta pentru dumneavoastră. Credeți că m-aș necăji? Da, dumneavoastră v-ați necăjit dacă cineva vine și vă spune, uite, mâine vreau în rugăciunile mele să te pomenesc și pe tine, ai o cauză specială pentru care ai vrea să mă rog, v-ați necăjit careva? Nu. Dar ați plecat cu sentimentul că sunteți parte dintr-o familie, că îi pasă cuiva, că se interesează cineva, s-ar putea că între noi să vină oameni care chiar n-au pe nimeni acolo. S-ar putea să vină între noi tineri care și-au lăsat părinții în nu știu ce sat, cu nu știu câte județe distanță de aici și n-au pe nimeni aici nici să-i îndemne, nici să-i sfătuiască, nici măcar să-i întrebe ce mai faci. Tocmai de aceea spun, e important, frați și surori, e foarte important să ne îndemnăm unii pe alții. Să ținem la asta, să ne ridicăm unii pe alții. Sigur că n-am vrut decât câteva sfaturi practice la care vă îndemn să cugetați. Eu cred că în seara aceasta vom pleca de la adunare altfel decât am plecat altădată. Adică cum? Nu doar mai deștepți cu un minut sau cu două, nu? Ci vom pleca de aici ca și oameni care am practicat deja ceva. Eu vreau să vă chem acum să ne ridicăm în picioare. Să nu vi se pară ciudat. Dar aș vrea să vă dau ocazia să faceți un pic de gălăgie, vorbind unii cu alții. Adică chiar să vorbiți unii cu alții, dar ce? Poate va zice cineva, e atipic pentru biserică, frate, să vorbiți fraților. Îi spuneam fratelui Cristi Ionescu duminică seara când a fost aici că așa s-a întâmplat. Gălăgie până la ora 6, gălăgie mare, ca la supermarket se auzeau aici vorbele. Și am zis, frate, e beneficiu părtășiei frățești. Ei, în seara asta chiar vreau să fie părtășie frățească, la asta vă chem. Haideți, încercați să vă uitați în dreapta și în stânga. Spuneți cum vă cheamă, spuneți pentru ce ați vrea să se roage ceilalți, spuneți, întrebați-i pe ceilalți de sănătate, întrebați-i despre ce ați vrea să spuneți Domnului în dreptul lor în rugăciune. Nu vă fie greu. Suntem o familie, de aceea vă rog, îndrăzniți în felul acesta. Și dacă se poate, haideți, nu lăsați să fie numai cei ce se cunosc. Dacă vezi pe cineva care stă izolat, apropie-te de el, spune-i ceva, că după aia ne vom ruga unii pentru alții. Vreți să ziceți că eu v-am oprit? Eu nu v-am oprit. Dar dacă dumneavoastră credeți că știți suficient despre celălalt ce să-i spuneți Domnului, eu vreau să vă chem acum să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm unii pentru alții. Să ne îndemnăm unii pe alții, pentru că după rugăciune când vom pleca de aici aș vrea să vă spuneți cuvinte de îndemnare unii altora. Spuneți ceva de încurajare pentru celălalt, dar acum haideți să ne rugăm. Pentru ceea ce știți că are nevoie cel cu care ați stat deja de vorbă, aș vrea să ne rugăm Domnului și să-i spunem, să mijlocim pentru fratele nostru, pentru sora noastră. Dar tot în rugăciunea aceasta vă chem să mijlocim și pentru aceste cauze care sunt scrise aici. Nu sunt cauze ușoare, sunt cauze grele, dar avem un Dumnezeu puternic. De aceea vă chem să ne rugăm pentru aceste cauze. Și haideți, dragii mei, să încercăm. Poate rezultatul testului din această seară a fost un pic rușinos, nu-i așa? E drept că am ales numele unor membri pe care îi vedeți mai rar pe aici. E drept. Dar atât de puțin știu despre ei. Haideți cel puțin pe cei ce sunt aici să-i cunoaștem, să-i știm, să ne rugăm pentru ei. Să ne rugăm astăzi, să ne rugăm și mâine acasă și altă dată să ne rugăm pentru ei. Deci să încercăm să eliminăm acest rezultat neplăcut al testului și să putem să spunem, sunt în biserică oameni pentru care mă rog și pe care îi îndemn și pe care îi încurajez și pe care îi îmbărbătez. Haideți în felul acesta să stăm înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru aceste cauze, unii pentru alții și pentru noi, ca Domnul să ne ajute să funcționăm normal în trupul lui Hristos, în interacțiune cu celelalte mădulare. Și apoi să nu uităm să-i mulțumim Domnului pentru ce ne-a dat în seara aceasta.